Напередодні дня народження Білоруського радіо 14 листопада у концертній залі «Верхній город» симфонічний оркестр Білтелерадіокомпанії підрихтував таку адмислову програму з золотих хітов епохи проводного вещання. Ну, гэта цудоўныя творы Яўгена Догі, Георгія Свіридова, канешне ж, беларускіх кампазітараў Яўгена Глебава, Леаніда Захлеўнага, Валерія Іванова, Уладзіміра Прохарова і іншых. Гэта тая музыка, якую, напэўна, нашы слухачы цудоўна памятаюць яшчэ з 90-х, 80-х, 70-х гадоў. Яна гучала пастаянна, гэтая інструментальная музыка, у радыёкропках, якія былі практычна ў кожнай кватэры, у кожным доме. Тыя аматары радыё, якія патрапяць на гэты канцэрт, бо зала не вельмі вялікая. Вось, і кола радыё слухачоў, напэўна, у сотні, можа, і тысячы разоў большае. Таму вось, хто патрапіць на гэты канцэрт, змогуць згадаць у такой рэтраспектыве гэтыя шчымлівыя мелодыі праваднога вяшчання. Гэты канцэрт адмысловы яшчэ і тым, што ў ім прыме ўдзел дыктар беларускага радыё, рэжысёр, акцёр Алег Вінярскі. Яго голас знаёмы таксама, як і мелодыі ў выкананні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі радыё слухачам. І будзе гучаць цудоўная паэзія беларускіх творцаў Максіма Танка, Якуба Коласа, Янкі Купалы. Мы пачуем і паэтычнае слова Навума Гальбяровіча. Гэты канцэрт мы ўвогуле сціроўваем ўжо насустрач 100-гадоваму юбілею беларускага радыё, і як ён з'явіўся ў залатую эпоху сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі, калі ім кіраваў Барыс Райскі, знакаміты дырыжор, і які ўстанавіў вось гэтыя стандарты якасці, якія запісаныя і захоўваюцца ў фондах беларускага радыё. Зараз, канешне ж, аркестр гучыць па-іншаму. Іншыя музыканты, іншыя інструменты, іншы час, іншыя увогуле тэмпа-рытм жыцця. Я думаю, што таксама будзе цікава паслухаць вось тое ж «Золотую восень» Глебава ці «Звон адыходзячага лета». Вось як ён будзе гучаць зараз. Таму запрашаю ўсіх напярэдадні дня беларускага радыё на сустрэчу з цудоўнай музыкай і паэзіяй.